Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo yang lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminya. Sederek kulo ngaturaken panuwun dateng sedaya ingkang sampun paring pitakenan dateng kawulo, perkawis punapa ingkang dipun ajaraken dening kitab suci. Kawula ugi ngaturaken raos panuwun dhateng sedaya pamireng ingkang tansah setya mirengaken program siaran margining karahayon. Dinten samangke lan ing program salajengipun kita ngrancangaken perkawis ingkang sanes. Kawula kepingin bagi kalih sedherek pitakenan-pitakenan ingkang kawula tampi saking pamireng kangge jawab. Kawula namung badhe ngginakaken kitab suci, karana pangandikanipun Allah punika pepadhang ingkang saged nuntun sederek saking pepeteng. Kados ingkang kaserat ing kitab Jabur, pangandikan paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula, sarta dados pepadhang tumraping margi kawula. Samangkih kita badhe ningali pitakenan-pitakenan ingkang mlebet sepindah, punapa agami tiyang ingkang damel program margining karahayot, wektal semanten Allah ngengken ing manah kawula supados madosi kaleresan-kaleresanipun. Kawula kepingin mangertosi piyambak sabdo saking setunggal Allah ingkang leres. Kawula maos Alkitab kanthi teliti, Injil Taurat, Jabur, buku Nabi-Nabi, soho Injil. Kawula mangertosi bilih Yesus Kristus injih juru wilujeng ingkang diserat dening para nabi. Yesus injih kurban pungkasan ingkang sampurno, ingkang Allah paringaken kangge nebus utang dosa anak-anak Adam. Supados sinten mawon ingkang pitados pikantuk gesang langgeng selaminya. Yesus Kristus ingkang asalipun saking Allah punika pribadi ingkang saged mbeta kita dhateng Allah. Kawula sampun maringaken sedaya pangajeng-ajeng kawula kapanjenenganipun. Lajeng sinten kawula? Kawula njih para pendherek Yesus Kristus. Wonten Quran nyebat kawula ahli kitab ingkang artosipun tiang-tiang buku. Tiang sanes nyebat kawula tiang-tiang Kristen ingkang artosipun tiang-tiangipun Kristus. Lan wekdal punika kawula badhe paring pangertosan bilih panci kathah tiyang nyebat piyambakipun Kristen nanging boten berarti sedaya leres-leres tiyangipun Kristus. Sederek-derek agami boten saged ndadosaken sederek gadhah hubungan kalian Allah. Namung Yesus Kristus ingkang saged mbeta manungsa dhateng Allah. Mekaten bungahipun karena kita nggadahi Kristus dados juru wilujeng. Gusti soho sakabat. Panjenenganipun sampun paring dateng kita hubungan ingkang indah kalih Allah. Saben dinten panjenenganipun nedahaken kasetyan soho katresnanipun dateng kita. Wonten ing Gusti Yesus Kristus, Allah sampun maringi kita sedayanipun ingkang wonten hubunganipun kalih gesang langgeng. Lajeng pitakenan ingkang kaping kalih mekaten. Punika leres-leres ngganggu kula. Kula sampun maos Quran ing pundi Nabi kula paring parentah supados mitadosi kitab-kitab ingkang katulis wonten ing Bibel kados Taurat lan Injil. Kula ngurmati Bibel utawi Alkitab lan sampun milai maos ananging rencang-rencang kula wicanten mboten saged mitadosi Alkitab. Karena Alkitab kasebat sampun dirisak soho diewai. Sedaya ngeklaim bilih Alkitab ingkang kula waos benten kalih Alkitab asli. Kados pundi pemanggih sederek perkawis punika? Saderengipun jawab pitakenan punika, kawula nggadahi pitakenan kangge tiyang ingkang ngeklaim bilih buku-buku kuno saking para nabi sampun risak utawi diribah. Sumberipun punapa saengga dados alasan bilih Alkitab sampun dipun palsuaken? Punapa landesan saking tuduhan serius mekaten? Kawula tulung dipun paringi pangertosan kapan Alkitab dipun ribah. Ing pundi Alkitab diribah? Perubahan-perubahan punapa ingkang ditindakaken? Punapa saged tiyang paring setunggal bukti bilih Alkitab sampun diribah? Menawis derek kanthi jujur neliti fakta-fakta perkawis Alkitab, sederek badhe nemuaken bilih Allah sampun jagi sabdanipun ingkang suci. Tiyang ingkang ngeklaim bilih Alkitab sampun dipalsuaken sedaya wau karana gosip. Mboten wonten bukti ingkang saged ndukung tuduhan bilih Alkitab sampun diribah. Malahan kata bukti ingkang dukung bilih Alkitab punika asli. Wektal samangke ing museum-museum saha universitas-universitas ageng ing donya nyimpen ewonan gulungan buku-buku kuno, perkawis seratan Injil, lan sedaya perjanjian enggal. Kathah saking gulungan-gulungan kertas utawi buku-buku punika sampun wonten atusan ewon saderengipun Nabi Muhammad. Mekaten ugi kertas saking perjanjian lami. Dados sederek saged manggih mekaten akuratipun Allah ngrimat sabdanipun kangge kita. Alkitab ingkang kita waos punika Injil Alkitab ingkang sami milai jaman wau. Para nabi nyerat pangandikanipun Allah ing gulungan-gulungan saking kulit kewan, so serat wit-witan. Para penyalin Yahudi nyalin sabdo Allah wau ing lembaran-lembaran enggal. Para penyalin wau kanthi atos-atos lan teliti nyalin saengga sami kalih teks aslinipun. Menawi wonten kalepatan anggenipun nyalin pramila sedaya gulungan lajeng dirisak. Para penyalin Yahudi wau pitados bilih ngribah sabtu Allah berarti ngintervensi Allah piyambak. Sederek sampun mireng perkawis gulungan buku babakan laut mati ingkang katemuaken taun 1927. Sederek mangertos bilih gulungan perjanjian lami punika dikopi 100 taun sakderengipun Yesus lair. Nanging gulungan buku kuno punika panggah konsisten kalih gulungan ingkang dikopi 1000 taun saklajengipun. Alkitab mboten diribah. Mboten wonten 1 tiyang mawon saged ngribah Alkitab. Menawi tiyang pengin ngribah, piyambakipun kedah ngribah sedaya salinanipun. Mustahil punika. Ing wektal Yesus, para tiyang pinter mulai nerjemahaken Alkitab saking basa aslinipun kadosta Ibrani, Aramik, saha Yunani dateng basa-basa sanesipun. Ing jaman sakmangke, Alkitab sampun kaserat ing 2000 basa. Allah sampun jagi sabdanipun ingkang suci, lan para abdinipun nerjemahaken sabda wau ing basa-basa penduduk donya. Karana Allah ngersakaken saben tiyang mireng nglangkungi talinganipun piyambak, mangertosi ing penggalipun piyambak, nampi ing manah lan kawilujengaken. Punapa Allah saged njagi sabdanipun saking gangguan setan saha manungsa ingkang kepingin kribah saha ngrisak? Nggih, panjenenganipun saged. Allah Maha Ageng panci pedamelan setan kepingin kribah sabdo Allah ing pikiranipun manungsa. Misalipun ing kitab pertama Alkitab, kita mireng Allah ngendikan dhateng Adam, awit samoso kue mangan wae mau, ing dina kuwi uga kue bakal mati. Nanging setan nyangkal, kalih punapa ingkang Allah ngendikaaken, lajeng wicanten dateng Hawa, kue ora bakal mati. Dados setan nyobi ngribah sabtu Allah. Kedatosanipun Adam Hawa milih mitadosi setan, lajeng nedha woh larangan. Akibatipun jiwanipun pecah, rogonipun lajeng pecah, persis kalih pangandikanipun Allah. Sederek, sabdo Allah punika mesti, setan punika tukang apus-apus. Setan pingin ngapusi manungso, so damel manungso pitados. Seolah-olah Alkitab sampun diribah, nanging Gusti Yesus ngendikan, kitab suci iku ora kena dibatalke, langit lan bumi bakal sirno, nanging tembungku ora bakal sirno. Pitakenan ingkang kaping tiga mekaten. Wonten punapa sederek nyebat Yesus anak Allah? Allah mboten kelairaken, lan mboten dilairaken. Lajeng katus pundi Yesus saged dados anakipun? Wiwitan kawula badhe matur dhateng para pamireng. Bilih kawula mboten paring Yesus sebatan putra Allah. Allah piyambak ingkang ngendikan saha nyebat Yesus putranipun. Lajeng kaping kalih sebatan putra Allah mboten berarti Allah mendhet semah lan gadah putra. Kados ingkang kita mangertosi, Yesus kagungan atusan nami so jabatan ing Alkitab. Sebatan-sebatan wau ndadosaken kita mangertos langkung sae panjenenganipun. Misalipun, panjenenganipun kasebat lawang. Sanes berarti Yesus punika lawang saking kayu. Panjenenganipun kasebat tetedan ingkang paring gesang. Mboten berarti Yesus punika tetedan kados sekul kalih ulam. Para nabi nyebat Mesias cempening Allah. Mboten berarti panjenenganipun cempe. Mekaten ugi wektal Allah nyebat Yesus putranipun. Kados tiyang mancanegari nyebat kula anak Indonesia. Amargi kula saking Indonesia. Sanes karono Indonesia mendhet semah lajeng gadah anak. Mekaten ugi Allah. Para malaikat so para nabi nyebat Mesias putra Allah. Karono panjenenganipun saking Allah. Yesus lahir saking perawan. Panjenenganipun mboten gadah bapak dunyo. Malah sakderengipun lahir, Yesus wonten suwargi. Karono panjenenganipun njih sabtu Allah ingkang sesarengan kali Allah ing wiwitan milo. Punika sebabipun kitab suci ngendikan. Ing kala purwa sang sabtu iku wis ono. Dene sang sabtu iku nunggil karo Allah. Sarto sang sabto iku Allah. Sang sabto wis dadi manungso. Sarto dedalem ono ing antoro kita. Sarto akulan kuwi kabeh wis podo nyawang kamulyane. Yo iku kamulyan kang kaparingake marang penjenengane. Yo iku putro untang antingi sang romo. Kang kapenuan ing sih rahmat lan kayekten. Ora ono wong siji-sijio kang wis tau weruh Allah. Sang putra untang anting kang ono ing pangkone sang romo iku kang nerangake kawonten nane. Yesus putra Allah ingkang langgeng. Sabtu Allah ingkang ngetingal ing dunyo wujud manungso. Punapa punika sabtu Allah? Bobilis derek jawab, sabtu Allah njih kitab suci. Ingkang diilhamaken Allah dateng poro nabi kangge diserat. Leres derek. Seratan para nabi Allah injih pangantikan Allah kangge kita. Katus serat ingkang Allah kintun dateng kita. Ijinaken kawula tanglet dateng sederek. Perkawis rincang sae ingkang manggen ing kita sanes. Pundi ingkang sederek remeni. Serat punapa piyambakipun dumugi saha wicantenan langsung. Mekaten ugi ing ngarsanipun Allah. Mboten wonten ingkang mokal. Panjenenganipun ngersakaken manungsa mangertos. Katus pundi panjenenganipun punika. Punapa sederek kathah pemanggih, pilih Allah namung ngintun serat mawon, utawi panjenenganipun kersa rawuh manggi kita, sederek wartos saenipun Allah piyambak badhe rawuh manggi manungsa ingkang dosa. Yesus pantes kasebat putra Allah karana panjenenganipun sabto ingkang sesarengan Allah ing wiwitan. Yesus inji putra Allah ingkang langgeng. Wakil Allah ingkang sampurno, tiang ingkang sampun jlentrehaken sifat Allah dateng manungso. Yesus rawuh dunyo mbeto gambar Allah. Tepang Yesus ateges tepang Allah lan kawontenanipun. Matur nuwun sederek, sampun mirengaken siaran kawula. Menawi sederek, wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08333 7777386 saged ngelangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.